تحديد كيان adatlı radyo. Ertelimiz hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2014-nji ýylyň 19-njy maýy hepdeniň duşenbe güni. Düýünki tegeleg stol we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary dünýä habarlaryny dinleň. Olar bilen siz men ýogşan anurwan tanış edýärin. Aşgabat wagtyndan saat 9. Ukrainanyň merkez saýlaw komissiýasy geljek hepde boljak prezident saýlawlaryny ýurdun günnüň gorunda geçirmegin kyn boljagy barada alada bildirdi. Komissiýa 17-nji maýda öňüňden bir regionda saýlawlar taýýarlap bilmänligini, muňa haýwatlaryň we şäher owalarynda hökm süren separatistleriň beýkanun hereketleriniň ýol bermänligini aýtdy. Ol Kiýewde häkimetler howpsuzlygy berja etmek üçin gassaglyk hereket etmäge çağırdy. Bu duyduruş Kiyev'de hakimiyetlerin milli bitegüylük gepleşiklerinin ikinci taporunu geçiren vaatına kavat geldi. Bu gepleşikler krizi boğuşatmak için Günvatar tarafından korulunayan plan esasında geçirilir. Harkov'da geçirilen gepleşiklere Ukrayna siyasatçıları sol sahanlı orsiyetçi siyasatçılar hem katlaştı. Emma separatistler çağırılmadı. Şu arada orsiyet top gümürtülerinin aslında nehil sayılı geçirip olacağını ve onun demokratik normalara nehil kavat geleceğini sonra katlanırdı. Devlet eýçiliginiň aksin huga habar gurulugy Hitaýa garşy gowgalanlardan soň 3000-den gowrak Hitaýlylaryň Wietnamdan ewakuasiýa edilenini habar berýär. Wietnamda gahar gala Pekin günorta Hitaý deňlindäki dagwaly ýerde newit duýuşkasyny gurmak kararyna gelenden soň mewjud. Hitaýly işçiler bilen Wietnam gowgalançylarynyň arasynda bolan çakmaşyklarda 2 Hitaýly öldü we ýene 100 çemesi yaralandy. Sinhua Hitaýyň öz raýatlaryny ewakuasiýa etmek tiýleşdirmek üçin 5 kamyonlaryny aýtdy. Balkan yurtlarını bir asırın duvamına gelen in ağır siyirli 20'den uğrağı adam ölendiriyorlar. Siyir tuğunun yukarı kalmağına köp yağın yağı sebep oldu ve onlar çömin adam öğünden kaçmalı oldu. Siyirin in ağır gelen yeri Bosniya. Bir yerde ağzından 16 adam helak oldu. Ondan sonra Serbiya. Bosniya'nın Hukupsuzluk Ministerliğinin sözü 1 milyon çömez adam ya da yurdun ilatının bir çariyanın siyir gelen yerlerde yaşayanlığına etti. Seyrek golyanda Demirgal Koreya şükepte pükeni anlı çökön kvartiralar toplumunda yoğulun adamların maskalarlarının ötün soradı. Bu hadisada yüzlerce adam ölün röydüler. Resmi KSNY Havar Kulluğu'nun mağlumatına göre pükeni an 13. mayda payitahtta olan bedduatçılık üçün çungurga inan türlerdi ve ötün soradı. KSNY Havar Kulluğu'nun beyanatında zayin çökmeğin neticesinde pidav olanların hem bağırdık aydılar. Ama ne yaç adamın ölünlük ya da yaralanınlık aydılmayar. Günorta Koreya'nın Birleşmek Ministerliğinin resmiyeti yekşenme onu pükeniyanını 23 kat sayın yıkılanını ve yüllerce adamın ölün olmanın ahmarlığını tasdik etti. Şveysar saylovçular dünyada en yukarı aylık minimumunu giyirilmek koyunca kurulan referendumda ses veriyorlar. Eğer tasdiklense iş vericiler bu referendumdan son işçilere sağgatta ağzından 25 dolar ya da ayda 4500 dolar aylık vermeli olurlar. Soňky pikir soraşlyk bu tekliwin reddedilmeginiň ahmarlygyny görkezdi. Dünýäniň iň baý ýurtlarynyň biri bolan Şweýsariýada aýlyk minimum ýa-ni tölemeli iň pes aýlyk derejesi ýok. Halas ejiler şu köpte Türkiýanyň Günwatarına kömür kanyna bolan partlamadan soňky gözlük agtarış operasiýalaryny betetdiler. 17-nji maýda gummasan adamlaryň iň soňky jesetleri hem ýokary çykarlaryny ölenleriň sany 301 boldy. 13-nji maýda Soma şäherine bolan şahta partlamasy Türkiýede kömür kanyna bolan iň ilhen çelakçylyk boldy. Türkiýede bu waka hökümet jogabynyň näwili bolan adamlar gahar gadaply protesto edildiler. 16-njy maýda polisiýa Somadaky ýüzlerçe protestiň dargatmak üçin suw toplaryny we göz ýaşardyjy gazlaryny. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler habarlar dinleýärsiniz. Krim Tatarlar Stalin tarapından öz doğduk mekanlarından sürgün edilmeklerinin 70-nji ýyl önümini hatyra günü belleýärler. Ukraina armadasynyň paýtagty Simferopolda habarlarda aýdylmagyna görä şäheriň etegindäki mesjidiň golaýyna ýygnanyşyp geçirilýär. 18-nji maý günü ýerden Simferopol şäheriniň demiryol stansiýasynyň ýanındaky ýadygarlygyň töwereginde 100-den kän adam ýokdy. Adatça 18-nji maýda 1944-nji ýylda Sowet häkimetleriniň Tatarlary Merkez Aziýa sürgün edip başlanýanyny 10 minglerçe Tatar Simferopol'a yığınanıp hatire günü verliyar. Sürgün edilen 200 min Tatar'ın köpüsü yoğurla kubbatlardan helak kollu. Meclis, Krim Tatarlarının esası ve kilçilik kuraması 17. mayda hatire gününün koyu olsun edilenliğini ıglan etti. Meclisin web saytında 17. mayda çap edilen beyanatta edilmeğine göre 18. mayda Simferopol şehrinin merkezinde köpçülüklüğün yığınanışık bormaz. Muna derek meclis Tatarların dini merkezlerde ve beylaki yerlerde toplanmağının nödü. Bu çare Krimin hakimiyetler martta Orsiyet tarafından anneks edilen regionunu 6. yuna çenli cemiyetçilik yığınançıklarını qadağan edenden sonra görüldü. Krimin Moskova taraftar lideri Sergey Aksyonov yığınançıkları qadağan etmek varada kararını gün orta günlə vur Ukraynadaki zorluklu vakalar bilen esaslandırmağa çalıştı. Meclisin başlığı Refat Çubarov bu kararı adım karşılıksız ak tökmünle hasiyetlendirdi. Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin 17. mayda Soçi'de Krim Tatarlarının vekilleri bilen duştu ve onların durmuş yaşayış derecelerinin kovulanacağını etti. Emma ol Krim Tatarlarının öz geleceklerinin Orsiyet bilen bağırdığını kabul etmeye gerek dedi. Birleşen Ştatların devlet sekretarı John Kerry Washington'a Orsiyet'in Krim basıp almak ve anneks etmek sinansı köyüne yaraları açtı dedi. Kerry Birleşen Ştatlar 1944 yılın bettakçılığını çungur kıyınan tülen yağıtlar yoksa biz bugün kuhun raydaşlık için Krim Tatarlarına avanayan tədi hopa karşıyan bile doğru dedi. Hormatlı dinleyiciler siz dünya haberlerini dinlediniz. Adatlı radyasının torkunlarından ayrılın.